السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، معاشر الحاضرين سيدنا صلاة المغرب yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pergolakan antara Ahlus Sunnati vs Syiah akan selalu panas dan hangat, terlampir pada catatan-catatan sejarah. Masing-masing mereka berduel argumen. Untuk mendapat kebenaran pada setiap pendukungnya. Tentu saja Ahlus Sunnah meraih bendera kemenangan tersebut dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang membuat kaum Syiah menyimpan dendam kesumat kepada mereka. Kalau melihat pergolakan tersebut ibarat api dengan air yang tidak akan mungkin bisa bersatu. Ahlus Sunnah dan Syiah tidak akan mungkin bisa bersama, karena perselisihan kita dengan mereka laisat fil masail faraiyah, bukan permasalahan yang parsial, fikih-fikih kecil. Ainama fil usul, perselisihan kita dengan mereka di dalam hal-hal yang bersifat prinsip dan sangat mendasar sekali. Akan tetapi, ikhwani afidzakumullah, ironisnya segelintir di antara umat manusia yang sok bijak, sok perhatian, yang mengatakan bahwasanya Syiah merupakan mazhab kelima dalam agama kita. Seperti layaknya apa? Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, yang kelima Syiah. Berusaha untuk menyatukan umat dan menutup borok-borok yang ada pada mereka. Persoalan ini bisa diselesaikan. Satu perbedaan saja yang membuat mata melongo. Hati melingkari. Di dalam persoalan nikah, mut'ah. Kaum Syiah memandang ini merupakan bagian daripada rukun iman. Kita beriman kepada Allah, sunnah hari akhir, kita malaikat, takdir baik dan buruk. Bagi kaum Syiah, rukun iman mereka salah satunya adalah mut'ah. Berarti bagian dari akidah mereka. Dari sini saja ikhwan yang bukan pun menunjukkan bahwasanya mereka agama lain, bukan dari kita, jauh daripada Islam. Mereka juga berpendapat bahwasanya mut'ah ini menggantikan minuman yang memabukkan. Teler gak boleh, mabuk haram, minum miras jauhi. menghentikan minuman yang memabukkan. Bahkan mereka mengancam, memperingatkan kaum wanita yang gak mau. Diancam bagi mereka kaum wanita yang tidak mau dimutar. Bahkan di era ikhwali afidhahumullah, mereka melacurkan wanita-wanita di bawah umur 9 tahun dilepas. Melacurkan wanita-wanita di bawah umur 9 tahun mereka lepas untuk praktek ini. Ditambah lagi mereka memberikan ganjaran pahala. Bahkan yang sudah bermut'ah sebanyak 4 kali wasala ila darajati nabiyyin, berarti dia telah sampai derajat nabi. Kumpul kebu mereka jadikan sebagai ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyamakan itu dengan derajatnya nabi. Ta'ala Allah ma yaqulu ma'ruwan kabir. Kalau akal masih normal, masih waras, fitrah masih suci dipakai, mereka gak akan ridho. Saya gak bicara kaum muslimin, Syiah sendiri, mereka gak akan ridho. Coba kalau istri dipakai, mereka gak akan ridho. Anak perempuannya, putrinya, adik wanita digunakan lelaki kemudian dilepas begitu saja. Tapi untuk dirinya dijadikan mutlak ini sebagai tiang agama. Memang di era Islam permulaan ini perkara yang ma'ruf di antara mereka, boleh, tidak masalah. Kini kita punya 3 dalil. Kita berbicara harus adil. Di era awal Islam, nah ya, mut'ah dikenal pada saat itu. Kita punya 3 dalil. Yang pertama dan yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 2 sahabat, Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Aqwa. Jabir dan Salamah, 2 sahabat yang meriwayatkan dengan redaksi yang kurang lebih sama. Keduanya mengatakan kunna fi jaysh. Dahulu kita dalam satu batalion. Kita dahulu dalam satu kumpulan tentara. Spansi. Berarti untuk apa ini berjihad. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mendatangi Nabi dan mengatakan, innahu qad adzina lakum al-istimta'i 'ala nisa'i fastabdi'u. Telah diizinkan bagi kalian bermut'ah dengan kaum wanita, maka sekarang mut'ahlah. Izin dari Nabi SAW. Telah diizinkan bagi kalian bermut'ah kepada kaum wanita, sekarang mut'ah dengan kaum wanita. Sahabat yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa lana nisa. Suatu ketika kita pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertempuran. Pada saat itu kita enggak bawa istri. Kita enggak bawa wanita. Sendiri, enggak ada pasangan. Fakulna alla nakhtasi. Sebagian para sahabat ada yang meminta, ya Rasulullah, apakah kita kebiri? Apa itu kebiri? Memutus jalur apa? syahwat dikebiri, maaf. Karena mungkin panjangnya masa jihad tersebut, ya Rasulullah, mereka punya gejolak syahwat. Apakah boleh kita kebiri? Fana adzai Nabi SAW, jangan, ya boleh. Maka Abdullah bin Mas'ud, thumma rakhasalana, kemudian beliau memberikan kita dispensasi rukhsah keringanan an-nankihal mar'ata, menikahi wanita bithawbi ila ajal, dengan mahar pakaian pada batas waktu tertentu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kita dikasih rukhsah oleh Nabi SAW menikahi wanita dengan mahar pakaian di batas waktu yang sepakat. Maka dari tiga hadis ini, ikhwani afdhalakumullah, yang diriwayatkan dari tiga sahabat, menunjukkan kepada kita mut'ah di zaman awal era pertama Islam dua syarat. Bukan sembarangan. Yang pertama, an yakuna musafiran wa lam yakun muqiman, bukan di tempat tinggalnya, bukan di wilayahnya, bukan di kotanya, alias dalam keadaan apa? Musafir. Untuk tujuan jihad. Walam yakun ma'hum azwaj, mereka enggak bawa istri. Artinya ikhwani afdhalakumullah, mereka ini dalam keadaan terpaksa, bukan lapar. Berarti kalaupun musafir dan dia bawa pasangan, enggak boleh mut'ah. Sekali lagi, di zaman apa itu? Pertama. Enggak sembarangan. Kemudian syarat yang kedua, ikhwani afdhalakumullah, al-istifa bi syurutin nikah al-madhkura, mendatangkan syarat-syarat nikah yang sudah diketahui. Izin wali. Mau nikah mut'ah, izin bapaknya. Karena Nabi SAW bersabda, la nikah illa bi wali. Gak sah nikah, gak ada nikah tanpa izin wali. Yang kedua, syahidu ya'adu. Ada yang menyaksikan pernikahan tersebut, nikah mut'ah. Dua saksi. Yang ketiga, mahar walaupun seadanya. Yang penting ada, diterima, disepakati adanya mahar. Bedanya dengan nikah, ketika mungkin nikah yang sudah diketahui mahdud mu'aqqad, nikah mut'ah ini ada batasan waktu, mungkin sehari, dua hari. Qabil tu nikah hamzah, kamu terima nikahnya sebulan. Sebutan apa? Waktu. La tawarud bainahuma, gak ada waris mewarisi di antara keduanya. Nikah mut'ah satu bulan, baru berjalan 15 hari, si laki meninggal, istri gak dapat apa-apa. Karena nikah apa ini? Mut'ah. Wala nafaqata wala sukna, gak ada kewajiban bagi laki-laki untuk ngasih nafkah kepada istrinya, dan gak ada kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan tempat tinggal. Setelah masa itu lewat, ikhwanya fidhakumullah, ada idahnya. Masa menunggu. Dan itu satu bulan disebut oleh para ulama, yang disebut dengan istiqroh, mengkosongkan rahim. Kalau ternyata ada benih di perutnya, ternyata wanita tersebut berisi, maka idahnya sampai apa? Melahirkan. Anak tersebut dinisbatkan, dinasabkan kepada bapaknya yang menikahi ibu tersebut dengan nikah mut'ah. Tapi kalau ternyata bersih dalam satu bulan berjalan satu kali head, ternyata memang gak hamil, maka setelah itu boleh dinikahi oleh orang lain. Ini nikah mut'ah pada zaman pertama. Coba kita lihat nikah mut'ah ala Syiah. Boleh untuk menikah dengan seorang gadis, bahkan perawan, tanpa izin walinya. Bapak gak tahu, paman gak tahu, saudaranya gak tahu. Tiba-tiba adiknya datang, perlu dia tinggalkan. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat min ghairi waliha, wanita manapun nikah tanpa wali, fanikahuha batil. Nabi SAW ulangi sebanyak 3 kali. Nikahnya gak sah, nikahnya rusak, nikahnya batal, nikahnya batil. Begitu pula kaum Syiah, bahkan memperbolehkan nikah dengan istrinya orang, memperbolehkan nikah mut'ah dengan seorang wanita yang masih berstatus apa? Istri, punya suami. Oleh sebab itu, ikhwan yang dirahmati Rafidhah, kaum lelakinya adalah buaya darat, kucing garong, lelaki hidup belang. Kalau ada kesempatan, mereka akan terobos. Karena ini terdapat dalam kitab-kitab mereka. Mengajarkan suatu yang agama rukun iman. Memperbolehkan bahkan nikah mut'ah dengan istri orang. Bahkan tidak hanya itu, memperbolehkan mut'ah bil-baghiyah dengan seorang wanita pelacur sekalipun dengan hitungan jam, disebut di dalam akad nikah itu. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan hadza zina bi'ainihi, yang dilakukan oleh kaum Syiah pada saat ini adalah hakikatnya zina. Mut'ah adalah zina terhadap nikah. Ditambah lagi, ikhwani afillahumullah, di era-era tersebut ternyata sudah ditutup. Hukum itu sudah diganti, sudah dihapus, yang disebut dengan nasikh wal mansukh. Hukum yang paling baru menghapus hukum yang lama. Kok bisa hukum-hukum Allah SWT berubah-ubah ini? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, mana sahminah litina'udun siyah. Kita tidak menghapus suatu hukum atau membuatnya hukum tersebut lupa. Nanti bi khairin minha wa mithliha, melainkan kita akan mendatangkan hukum yang sama dan lebih baik. Dan ini banyak sedikit contoh dalam Al-Quran, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, bisikan hati yang terdapat dalam kalbu atau yang kau sembunyikan itu dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya niat jelek, dihitung satu bejelek. Kamu ada keinginan buruk, dihitung satu dosa. Ini awal Islam. Kemudian ditutup, dihapus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seseorang di atas kemampuan. Di ayat tersebut, la tu'akhidna in nasina aw akhtana, jangan kau ambil kami dalam keadaan lupa atau salah. Dan Nabi SAW bersabda, inna Allah tajawaza ummatil khata'a wal nisyan wa mastughfiru 'anhu. Allah Subhanahu wa taala memaafkan bisikan-bisikan hati umatku. Malam yatakallamu yaman, sampai dia berbicara atau beramal. sehingga bisikan hati walaupun itu buruk tidak dituliskan dosa sampai apa? Dia kerjakan rahmat bagi kaum muslim. Begitu pula pada permulaan kewajiban Ramadan, wa'ala alladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Pada awal kewajiban Ramadan, hatta orang yang mampu untuk berpuasa, bagi kalian dua pilihan. Berpuasa itu bagus, enggak berpuasa, monggo silakan. Tapi kalian bayar fidyah. Walaupun dia mampu, enggak apa-apa untuk pilih. Hukum ini kemudian dihapus. Sampai datangnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Orang siapa yang melihat masuknya bulan Ramadan, semua wajib untuk berpuasa. Sehingga menjadi fardu ain bagi setiap individu kaum muslimin wal muslimat. Begitu pula, "Fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah." Arah langit, arah timur dan barat adalah milik Allah. Di mana pun kalian mengarah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Isyarat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Awal era Islam. Sampai datangnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Arahkan wajahmu kepada Masjidil Haram, Ka'bah. Sehingga kaum muslimin yang sudah salat menghadap ke Al-Quds, Masjidil Aqsa, sebanyak 17 bulan kemudian mereka berpindah Masjidil Haram, termasuk dalam perkara ini mutaah. Allah Subhanahu wa taala tutup, Allah Subhanahu wa taala hapus, Allah Subhanahu wa taala ganti hukum itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Saburah ibn Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata beliau, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ati 'ala al-fath."
Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk
pada tahun penaklukan, perintah dari Nabi itu pula. Hina dakhalna Makkah, ketika kita masuk ke kota Makkah, penaklukan kota tersebut masih ada kota. Walam yanhana hatta nakhruj minha. Kemudian Nabi SAW mengharamkan mut'ah tersebut sebelum kita keluar dari Makkah. Berarti sekian hari sebelum keluar para sahabat sudah diharamkan. Bahkan Nabi SAW berkhutbah di kota Makkah, "Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inni kuntu adzintu lakum bil mut'ati 'ala nisa." Aku dahulu mengizinkan, membolehkan bagi kalian mut'ah atas kaum wanita. Allah haram dzalika ila yaumil qiyamah. Maka mulai hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat. "Faman wajada minhunna syai'an falyukhadi sabila." Barang siapa yang masih punya wanita dari hasil nikah mut'ah, lepaskan. Pada hadis yang Nabi SAW menyebutkan bahwasannya itu merupakan perbuatan yang haram, haramnya dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi penekanan oleh Nabi SAW yang masih punya pernikahan mut'ah, menyimpan wanita, hendaknya dia ceraikan, dia lepas, dia tinggal.
Hadis yang kelima, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah ibn al-Aqwa, diriwayatkan oleh Imam Muslim Afwan dari Salamah ibn al-Aqwa. Beliau mengatakan, "Rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ati 'ama aw tas thalathan." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita keringanan untuk mut'ah ketika terjadi peperangan aw tas. Peperangan aw tas ini bersatu dengan Fathu Makkah. Gandeng dengan Fathu Makkah, peperangan aw tas. Kita dikasih keringanan ini sekarang ya. Kata Salamah bin al-Aqwa, "Tsumma laha ba'da dzalik." Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita. Yang ketiga, yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Kurang apa? Sekarang beriwayatkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Bukhari Muslim sahih, diterima umat manusia sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Kata Ali, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mut'ati wa 'an nuhumil umur al-ahliyati zaman Khaibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mut'ah dan melarang kita untuk memakan daging keledai jinak.
Dan melarang kita makan daging keledai jina pada zaman Khaibar tahun 7 Hijriah.
Maka hadis yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, tamparan keras bagi kaum Syiah yang meriwayatkan adalah Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib, yang mereka klaim sebagai imam pertama Isra Asyariyah, Rafidah, Al-Ja'fariyah, 12 imam yang mereka anggap masuk gak akan berbuat salah, yang imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, menukilkan kepada kita. Kaum Syiah membantah apa? Di sana ada riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan, laula anna Umar naha 'anil mut'ah la amartuhum bil mut'ah.
Kata kaum Syiah, di sana ada riwayat Ali bin Abi Thalib, imam kita, mengatakan, kalau bukan karena Umar melarang mut'ah, aku akan perintahkan kaum muslimin untuk mut'ah.
Seolah-olah yang melarang mut'ah siapa?
Umar.
Dan ucapan Ali bin Abi Thalib ini disebutkan oleh Abdul Razzaq ibn Hammad ibn Nafi' as-Sanani dalam Musannafnya, dan ucapan tersebut derajatnya dhaif, lemah, tidak bisa kemudian menabrak yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Ditambah lagi, ikhwani afidhakumullah, a'immatul arba'ah, mazhab-mazhab dalam Islam enggak ada yang menukil kepada kita.
Mazhabnya Abu Hanifah yang ada di Iraq, yang ada di Kufah, yang ada di Basrah, tempatnya kaum Syiah. Bahkan Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi yang mengikuti mazhab al-Hanafi mengatakan bahwasannya ahadithul mut'ah mansukha, semua hadis-hadis mut'ah itu sudah dihapus, sudah diganti, tidak ada lagi. Mazhab yang kedua, Maliki, disebutkan oleh Ibnu Rusd, pengikutnya Imam Malik, dalam karya tulisnya Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan tawaturatil akhbar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahrimil mut'ah.
Hadis-hadis ini mutawatir.
Apa artinya mutawatir? Riwayatnya apa? Enggak banyak, bawahnya.
Orang panggil bilangnya apa? Bawahnya.
Riwayatnya banyak sekali. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan akan haramnya.
Begitu pula Imam Syafi'i, mazhab yang diambil negeri kita Indonesia.
Imam Nawawi yang menjadikan sebagai rujukannya Syafi'iyah, pengikutnya mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, nikahul mut'ati batil.
Nikahul mut'ati batil.
Kemudian mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan nikahul mut'ati haram. Nikah mut'ah ini haram. Ditambah lagi, ikhwani afidhakumullah, walhamdulillah, di negeri kita Indonesia memiliki MUI, Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan fatwa surat keputusan SK tahun 1997 yang menyatakan penolakan terhadap Syiah
dan mut'ah. Maka sudah ijma' sepakat.
Kecuali siapa?
Rafidhah.
tidak menggoyangkan kesepakatan di antara para ulama mengenai permasalahan ini. Kalau kita lihat ikhwani afidhakumullah, nikah muta'ahir mulai merebak. Kantor besarnya Syiah di Bandung sampai ada makelarnya. Nikah muta'ah di Puncak, Cipanas. Bahkan kita mendengar wanita syar'i menggunakan abaya, kerudung besar, bahkan sebagian mereka menggunakan cadar, mengidap penyakit kelaminan, sepilis atau yang lain. Kita tidak menuduh mereka terjatuh kepada lembah hitam pelacuran, walaupun bisa tidak terjadi. Akan tetapi kita tidak menuduh mereka terjatuh kepada lembah hitam pelacuran. Akan tetapi ini keluar dari praktek nikah muta'ah atau kawin kontra ala Syiah. Ini apa? Kontra ganti pasangan dalam nikah muta'ahnya.
Universitas, mahasiswa.
Kenapa?
Kerasukan virus pemahaman Syiah. Yang paling sering mereka bawa dari ikhwan afidhakumullah adalah fatwanya sahabat Abdullah ibn Abbas Ahlul Bait. Abdullah bin Abbas berfatwa bolehnya nikah muta'ah, bahkan sampai Abdullah bin Abbas wafat, kata mereka. Riwayat Abdullah bin Abbas membolehkan nikah muta'ah, bahkan sampai setelahnya Nabi SAW wafat. Benar, ya. Ada. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, yang pertama, kata para ulama, lan yablughu hudaih. Ibnu Abbas tidak sampai kepada beliau tentang haramnya muta'ah. Ini misalnya terjadi. Dan banyak contohnya yang menurut kita umum. Sahabat tidak sampai kepada mereka. Perkara-perkara yang jelas. Contoh sekarang. Abu Hurairah menukilkan hadis fadilah mensolati jenazah dan mengiringinya mendapatkan apa? Qira'ah. Man sholat ada jenazah padahal qira'ah wa man tabi'aha hatta yufaddalu qira'ah. Yang sholat dapat satu qira'ah, yang sampai mengiringi jenazah dalam kuburannya mendapatkan dua qira'ah. Disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar apa cahaya? Sampai nyuruh sahabat Khabbab berangkat ke rumah Aisyah. Coba tanyakan kepada Aisyah. Ditanyakan kepada Aisyah. Aisyah katakan, siapa yang tidak tahu ada di situ? Dikembalikan kepada ibu rumah. Beliau kemudian mengukur dengan tongkatnya. Fakfak farlatana karari itu kasih. Berarti kita telah melalaikan kirot-kirot yang banyak. Ini sahabat ibu rumah yang sejak kecil sudah masuk Islam. Enggak tahu. Malah sahabat Abu Hurairah yang Islamnya mungkin terakhir tahun 7 Hijri lebih bisa mendengarkan hadis itu daripada sahabat ini. Manusia bisa saja luput. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq. Pernah suatu nenek datang kepada beliau, tanya, wahai Abu Bakar, berapa jatahku dalam warisan? Cucuku meninggal. Abu Bakar kira-kira kepala, tidak tahu, karena tidak ada dalam Al-Quran. Sampai aku tanya kepada para sahabat, sehingga mendapat ya, Al-Mughirah ibn Syu'bah mengatakan, sungguh suai Abu Bakar, jatahnya nenek sepertinya. Itu pun Abu Bakar, masih belum mengambil fatwa. Sampai datangnya Muhammad ibn Maslamah bersaksi, jatahnya nenek sepertinya. Baru setelah itu Abu Bakar berfatwa sepertinya. Sekali berabu Bakar. Qad khafiya alaihi min al-umur syar'i. Terkadang tersamarkan bagi mereka.
mereka beberapa perkara agama yang didengarkan orang lain dan dia tidak dapat. Begitu pula Abu Musa al-Ash'ari suatu ketika disuruh datang ke rumahnya Umar ibn al-Khattab, diketuk 3 kali, tidak dibukakan pintu. Umar sampai didatangi Abu Musa, saya suruh kau datang ke rumahku, kamu tidak datang. Wahai Umar, aku telah ketuk rumahmu 3 kali. Dan Nabi SAW bersabda istidhan utara, minta izin itu 3. Fa'in adhina laku ila farjid, kalau kau tidak diizinkan pulang. Kata Umar ibn al-Khattab, "Lau lam ta'ti biman yu'limuka 'an hadha, la uji'an Allah." Kalau engkau enggak datang dengan seorang saksi yang menyatakan akan adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, aku akan buat punggungmu kesakitan. Bingung Abu Musa al-Ash'ari. Jalan ke sana ke sini sampai mendatangi majelisnya Ka'ab ibn Malik. Majelisnya Ubay ibn Ka'ab. Abu Musa menyatakan, mereka semuanya tahu hadis ini. Kata Ka'ab, ya Abu Sa'id, kum fasyamma. Wahai Abu Sa'id al-Khudri, berdiri. Kasih persaksian ya Abu Musa al-Ash'ari. Padahal Abu Sa'id al-Khudri ini sahabat yang kecil. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat kita, sampai minta persaksian karena Umar tidak tahu. Setelah itu Umar mengatakan, aku cuma ingin mengatakan diriku supaya tidak mudah umat manusia menggunakan nama Nabi SAW. Begitu pula dalam permasalahan ini ikhwani afidhakumullah, kata para ulama Ibnu Abbas, bisa jadi enggak sampai dalil-dalil tentang pengharaman nikah mut'ah yang membuat beliau berfatwa dengan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibnu Abbas alim sahabat, kalau berijtihad benar dapat berapa pahala? 2, kalau ijtihadnya salah mendapatkan berapa pahala? 1, kita sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk selalu kembali kepada apa? Dalil. Ada dalil yang itu yang kita pegang. Kalau ada orang yang menyelisih, kita buang perselisihan tersebut. Dan telah datang pengharaman dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, ada riwayat dari imam yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahwasanya sahabat Abdullah ibn Abbas rujuk sebelum wafat. Beliau bertobat dari fatwa itu sebelum wafatnya dan kembali kepada pendapat yang benar bahwasanya mut'ah telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sejak Fathu Makkah, sejak penaklukan kota Makkah. Oleh sebab itu Umar pernah berkata, "Lau ada rajul tazawwaj bil mut'ah, ghayyabtuhu bil hijarah." Kalau seandainya ada laki-laki yang datang kepadaku telah nikah dengan nikah mut'ah, aku akan asingkan dia di bawah batu. Aku akan asingkan dia di bawah batu, enggak kelihatan matahari. Maka kita menuntut dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala wa arda, yang meletakkan mereka yang kaum Syiah Rafidhah dengan nikah mut'ahnya di bawah penjara yang tidak kelihatan matahari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.